Jūnijs – ziedu mēnesis. Skaista, skaista tā pļaviņa, kur saulīti rotājās. Kur saulīti rotājās zelta ziedu vainagā. Jūnijs ir laiks, kad bērni, pabeiguši skolas gaitas, kopā ar vecākiem var doties pastaigās pa lauku, pļavu un mežmalu. Jūnijā pļavas ir ziedu pilnas. Dienas ir garas, gaišas un saulainas. Ziedu mēnesis ir kuplu pļavu, pirmā siena vālu un pirmo ogu laiks. No 21. jūnija līdz 25. jūnijam ir jāņu laiks. Tas ir vasaras saulgriežu bagātu tradīciju un gada gaišākā mēneša gaišākās dienas. Saulains laiks ziedu mēnesī nes bagātu gadu. Siltas naktis un mitrs jūnijs paredz labu bišu medus un bagātu augļu ražu. Jūnijs ir spalvu mešanas laiks pīlēm un medņiem. Ziedu mēnesī zied egles, priedes, un jūnijas siltums ir maigāks par dūnām. Lai ziedēšanas prieks ir ar mums visu gadu. Literatūras izstāde bērniem stāsta par gadskārtu ieražu svētkiem jūnijā.